сповідувати Господа і співати Господу Твоєму Вишній. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.
Православний календар.
У цей день Православна Церква вшановує пам'ять улюбленого учня Христового, святого апостола Іоанна Богослова, а також почитає наступних святих – преподобного Арсенія Великого, який жив у середині 5 століття, преподобного Пімена Посника із 12 століття та преподобного Арсенія Працелюбного, які підв'язалися у Києво-Печерській лаврі. Святий апостол Іоанн Богослов був сином рибака Зеведея та Соломії, доньки Йосипа Обручника. Разом із старшим братом Іаковом Христос покликав Іоанна на Генесарецькому озері слідувати за ним. І відтоді ці два апостоли вже ніколи не залишали свого вчителя. Господь дуже любив Іоанна за жертовну любов та тілесну чистоту. Ще за життя подвижника назвали апостолом любові. Навіть коли всі залишили Ісуса, він невідступно був із ним, аж до смерті на Голгофі. За повелінням Христа святий Іоанн піклувався про Матір Божу у своєму будинку і був коло неї до останніх хвилин. Після успіння Діви Марії він пішов на проповідь до міста Ефес, де його слова Господь підкріплював чисельними знаменнями та дивами. Під час гонінь на християн, які розпочав жорстокий імператор Нерон, апостола Іоанна було засуджено на страту. Проте Бог дивовижним чином врятував йому життя. Тоді святого апостола заслали на острів Патмос, де він прожив багато років. А наприкінці свого життя апостол Іоанн Богослов отримав свободу та повернувся до Ефесу, де й написав своє Євангеліє, яке пронизане головним закликом до християн – любити Господа та один одного і тим виконувати заповіді Божі. Апостол завжди повчав, що без любові людина не може наблизитися до Бога. Через це і назвали святого Іоанна апостолом любові.
22 травня церква вшановує перенесення мощей святителя Миколая Чудотворця. В 11 столітті Візантійська імперія зазнавала лихоліть. Турки спустошували її володіння в Малій Азії, розоряли міста і села – вбиваючи їх мешканців та паплюжачи християнські святині. Мусульмани намірялися знищити й мощі святителя Миколая, глибоко шанованого всім християнським світом. І ще в 792 році начальник флоту Хумейд подався в мир Ілікійський з наміром розорити гробницю чудотворця, але замість неї поруйнував іншу, яка була поруч. Тільки-но святотатці скоїли це, як на морі піднялася страшна буря і майже всі судна розбила. Упоганення святинь обурювало не лише східних, але й західних християн. Особливо переживали за мощі Миколая християни в Італії, серед яких було багато греків. Мешканці міста Бар, розташованого на березі Адріатичного моря, вирішили врятувати реліквію. В 1087 році барські і венеціанські купці відбули до Антіохії торгувати. І ті думали дорогою назад узяти мощі святителя і перевезти до Італії. У цьому намірі барці випередили венеціанців і першими прибули в Мири. Щоправда, мощі забрали на борт усупереч бажанню мешканців. 8 травня кораблі припливли в Бар, і радісна звістка облетіла все місто. Наступного дня мощі святителя Миколая урочисто було перенесено в церкву святого Стефана. Торжество супроводжувалося численними чудотворними зціленнями, що збуджувало ще більше благоговіння до великого угодника Божого. Через рік було збудовано церкву в ім'я святителя Миколая. Ця подія ознаменувалася встановленням особливого свята. Спочатку його відзначили тільки мешканці міста Бар. В інших країнах християнського Сходу і Заходу воно не було прийняте, незважаючи на те, що про перенесення мощей було широко відомо. Ця обставина пояснюється властивим для середньовіччя звичаєм ушанування переважно місцевих святинь. Крім того, грецька церква не встановила святкування цієї пам'яті, тому що втрата реліквії була для неї сумною подією. Руською православною церквою святкування пам'яті перенесення мощей святителя Миколая встановлено згодом на основі глибокого, вже зміцнілого шанування руським народом великого угодника Божого, яке перейшло з Греції одночасно із прийняттям християнства.
варто дослухатись.
Історія християнської церкви. Четверо Євангеліє.
Спокон віку було Слово, а Слово в Бога було, і Бог був Слово. Воно в Бога було спокон віку. Усе через Нього постало, і ніщо, що постало, не постало без Нього.
Євангеліє від Іоанна, глава 1, вірш 1, 2, 3.
Такими словами розпочав своє Євангеліє Іоанн Богослов. Як і усі апостоли, євангелісти і проповідники, саме слово використав він, щоб поширити вчення Христове за межами Іудеї поміж інших народів. Апостол Іоанн, син галілейського рибалки Заведея, був спочатку учнем Івана Хрестителя. Почувши його свідоцтво про Христа, як про Агнця Божого, що бере на себе гріхи світу, разом із Андрієм Первозваним Іоанн рушив за Ісусом. Постійним його учнем він став дещо пізніше, після чудесного ловлення риб на Генісарецькому озері, коли Господь сам покликав Іоанна з його братом Яковом. Він був наймолодшим з апостолів і, як сам говорив, учнем, якого любить Ісус. Бо ж на питання апостола Петра, що буде з Іоанном, Господь відповів: «Якщо я схотів, щоб він позостався, аж поки прийду, що до того тобі? Ти йди за мною». І це слово рознеслось було між братами, що той учень не вмре.
Євангеліє від Іоанна, глава 21, вірш 22, 23.
Під час гонінь на християн його не раз бичували і мучили. Тому існує передання, що апостол Іоанн не помер, що його могила, яку розкопали на другий день після погребіння, виявилася порожньою. Можна по-різному ставитися до цього переказу. Хтось сприймає його буквально, хтось піддає сумніву. А комусь, вочевидь, зрозуміла метафора, яка говорить про те, що Слово Боже, написане апостолом Іоанном та іншими апостолами, досі поміж нас. І що Дух Святий допомагає тим, хто прагне збагнути християнські істини через богонатхненні книги Нового Заповіту. Не можна зрозуміти заповіді Христові, подані у чотирьох канонічних Євангеліях від апостолів Матфея, Луки, Марка та Іоанна, що були написані у першому столітті по Різдві Ісуса, без особистої духовної праці. Приміром, у своїй нагірній проповіді він казав учням: «Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне», чи «Блаженні лагідні, бо землю успадкують вони». Якщо розуміти ці слова буквально, то ані вбогі духом, ані лагідні не здатні здійснити провіщене Ісусом. І безвірні часто потішалися над цим. Та під вбогими духом Ісус розумів не людей, позбавлених розуму, а смиренних. Він говорив, що Царство Небесне призначене саме для них, а не для гордовитих. Коли ж Господь говорив про лагідних, що вспадкують землю, то вочевидь мав на увазі велику здатність людини смиренної зрозуміти і простити іншу людину. І тільки любов до ближнього здатна успадкувати і замирити увесь світ. Таким чином, усі заповіді Христові є не просто духовними ідеалами, яких повинна досягати людина, удосконалюючи свою особистість. Вони є провісництвом і моральною необхідністю, законом, без якого неможливий розвиток людства. У сучасній науці існують різні точки зору на авторство, час написання і точність змісту Євангелій. Втім, про достовірність цих книг говорять факти. По-перше, Матфей і Іоанн були безпосередніми учнями Ісуса і більше 3 років провели поряд із ним. А Марко і Лука були близькими товаришами апостолів Христа, Павла і Петра. По-друге, у 3 Євангеліях від Матфея, Марка і Луки, написаних у різних частинах греко-римського світу і у різні роки першого століття, йдеться про одні і ті ж самі події, які сталися з Ісусом Христом. Різдво немовляти Ісуса, Його нагірна проповідь, заповіді блаженства, преображення, тайної вечері, воскресіння та вознесіння Господні. Основні євангельські події з життя Христа поступово почали відзначатися як церковні свята тими народами, які прийняли християнство. А 3 Євангелія від Матфея, Марка і Луки стали називатися синоптичними, оскільки за описаними подіями мало чим відрізняються. Слово «синоптичний» походить від 2 грецьких слів «син» – «спільний» та «опсис» – «бачення». Ця назва використовується від 1776 року, коли німецький богослов Йоганн Якоб Грісбах видав ці три Євангелія паралельними стовпцями, порівнюючи в кожному стовпці одні і ті ж події. Четверте ж Євангеліє від Йоанна, на відміну від синоптичних, давні тлумачі називали «пневматікон», себто «духовним», оскільки апостол розкриває божественну суть Ісуса Христа як єдинородного Сина Божого, як духовне світло для усього людства. Подібність Євангелій і є свідченням їхньої історичної достовірності. Тим більше, що спочатку історія життя Ісуса передавалася в середовищі християн усно, з суворим дотриманням точності фактажу. Коли ж почалися гоніння після страти першомученика Стефана у 35-му році, і християни змушені були покинути Єрусалим, то з метою збереження і розповсюдження історії життя Спасителя виникла необхідність записати ці священні тексти, що і було зроблено апостолами, причому не арамейською мовою, а на грецькому діалекті койне, який був на той час надрегіональною мовою Східного Середземномор'я і Близького Сходу. Це сприяло швидкому розповсюдженню Четвероєвангелія. Упродовж віків новозавітні тексти переписувалися у різних країнах різними мовами. На території України, приміром, найстаріший текст Нового Завіту – Євангеліє Апракос, Савина книга, з'явився у X столітті. Потім було Остромирове Євангеліє, Пересопницьке, написане живою українською мовою XVI століття. У 2011 році йому виповнилося 450 років. Острозька Біблія 1581 року. За підрахунками вчених, близько 5000 разів перекладався Новий Заповіт за увесь час його існування. Відомо також, що усі переповісники, укладачі Євангелій, були за походженням іудеями, окрім апостола Луки, наверненого до Христа апостолом Павлом. Лука був з антіохійських греків, лікарем за фахом, себто мав добру освіту, на відміну від інших євангелістів. І писав Євангелії на прохання знатного антіохійця Феофіла, що увірував у Господа Ісуса і віддавав свій будинок для проведення християнських богослужінь. Прихожанами ж були прозеліти, донедавна грецькі погани. Зважаючи на те, що проповіді апостолів у Греції і Римі знаходили жвавий відгук у серцях багатьох язичників, сам факт написання Євангелії від Луки для греків свідчить про надзвичайну потребу у новому віровченні, яке б показувало людству шлях спасіння. Пошуки істинного Бога збіглися у першому столітті після Різдва Христового з соціально-політичними і природними катаклізмами. У 64-му році горить Рим, підпалений за таємним наказом імператора Нерона, котрий потім звинуватив у цьому християн і розпочав їхнє винищення. Багато християн тоді з молитвою йшли на смерть заради Спасителя. У 70-му році, придушуючи антиримське повстання, легіони полководця Тита Флавія Веспасіана, що за кілька років стане імператором Риму, здобувають Єрусалим і руйнують старозавітний храм. Це провіщав Христос. І здійснення цього пророцтва переконало багатьох язичників у його божественному провидінні. А у 79-му році під вогнем і попелом Везувію гинуть поганські Помпеї, Геркуланум і Стабій. Усі ці трагічні події, у яких перші християни виказували духовну стійкість і жертовність, сприяли укоріненню віри Христової поміж інших народів. Правда і краса Христового Слова множилася і росла, бо ж людство потребувало їх споконвіку. Ось чому людська думка впродовж тисячоліть вперто прагне пробитися до єдиного першоджерела, до Євангелія від Ісуса Христа. Бо ж лише сам Ісус може принести благу вість за визначенням.
Передав мені все мій Отець, і Сина не знає ніхто, окрім Отця, і Отця не знає ніхто, окрім Сина, та кому Син захоче відкрити. Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою.
Євангеліє від Матфея, глава 11, вірш 27-28.
Четверо Євангеліє.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Для вас працював протоїрей Віктор Пушко. Христос воскрес!
Благо є сповідувати Господа і співати Господу твоєму вишній.
програма «Благо» щонеділі на хвилі СІД-ФМ.